Присутність греко-католіцької церкви не тільки у Західній Україні, але й на Усході і Поудні країни не накерована супраць кого-небудь. Наадварот, гаворка йде аб тым, каб быць разам, заявіў на сваёй першай прэс-канферэнцыі новаабраны вярхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Ён расказаў аб душпастырскіх мэтах царквы ў розных рэгіёнах Украіны. Першая прычына яе прысутнасці – неабходнасць душпастырскай апекі над грэка-католікамі. Яны апынуліся ва ўсходній і паўднёвай частках Украіны з-за сталінскіх дэпартацый, нагадаў архіепіскап Шаўчук. Другі матыў – гэта імкненне да супрацоўніцтва і згоды з украінскімі праваслаўнымі вернікамі. «Мы хочам быць разам з нашымі братамі праваслаўнымі, а не супраць іх», – сказаў новы глава грэка-католікаў. Ён падкрэсліў, што менавіта таму сядзіба архіепіскапа была перанесена ў 2004 годзе з Львова ў Кіеў. Трэцяя прычына прысутнасці грэка-каталіцкай царквы ў розных рэгіёнах Украіны – евангелізацыйная. Многія людзі нічога не ведаюць аб царкве і трэба даць ім шанс убачыць яе. Ён выказаў радасць прысутнасці на інтранізацыі ў Кіеве епіскапаў з трох праваслаўных цэркваў, якія дзейнічаюць на Украіне. Ён сказаў, што хоча супрацоўнічаць з імі, каб захаваць традыцыі і хрысціянскія каштоўнасці ў грамадстве.